Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι, είναι 5η 7 Αυγούστου, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η αλήθεια είναι ότι μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο διήμερο. Λοιπόν, η χώρα για αύριο Παρασκευή τίθεται σε συναγερμό. Επιποδός θα βρίσκονται οι αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εν όψη ενός ιδιαίτερα δύσκολου διημέρου θα έχουμε έναν συνδυασμό δυνατών βοριάδων που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ αύριο Παρασκευή. Και από την άλλη θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα κυριολεκτικά εμπριστικό κοκτέιλ. Σχεδόν η μισή χώρα θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος και άλλες περιοχές. Υπάρχει ένας εξαιρετικά αυξημένος κίνδυνος και εννοείται ότι πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε αυξημένη επαγρύπνηση. Για να συστηθούμε όμως πρώτα είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα, και να αναφέρουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η διαδραστική μας επικοινωνία καθώς βλέπουμε τα μηνύματα μέσα από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604. Στο Διεθνές Μέτωπο όλα τα βλέμματα στρέφονται στην πολύ συζητημένη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ακούσατε και νωρίτερα στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού. Φαίνεται αυτή η συνάντηση πως βρίσκεται πρώτων πυλών, με τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία να βαραίνει και τις διπλωματικές ισορροπίες πιο εύθραυστες από ποτέ. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά και ποιος τελικά θα βγει ενισχυμένος από το τραπέζι. Και ενώ λοιπόν η γεωπολιτική σκακέρα αναδιατάσσεται, στον κόσμο των επιχειρήσεων μία άλλη επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει δυναμικά στην καθημερινότητα των εταιριών, αλλάζοντας σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού. Μία μεγάλη έρευνα αποτυπώνει τα πάντα, ανησυχίες, ελπίδες, όλου αυτού του κόσμου που προσπαθεί να συμβαδίσει με τις μηχανές. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει θα συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα. Κόσμο λοιπόν που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παρούσα πραγματικότητα που μπαίνει όλο και βαθύτερα στον πυρήνα των επιχειρηματικών στρατηγικών. Δηλαδή οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υιοθέτηση της καινοτομίας και τις προκλήσεις της εφαρμογής της. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Δόκτωρα Τίμο Λέων Φαρμάκη. Είναι ο κύριος ερευνητής στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού στο Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικής Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρήν του ΟΠΑ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένας εκ των επιστημονικών υποφθήνων μιας νέας παγκόσμιας έρευνας που διεξήχθη. Μια έρευνα που αναλύει επί της ουσίας πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει το μέλλον χιλιάδων κορυφαίων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο. Κύριε Φαρμάκη, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε όλη την ομάδα και στους ακροατές μας. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας να μιλήσουμε σχετικά με την παγκόσμια έρευνα τεχνητής νοημοσύνης.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε μαζί τα βασικά ευρήματα, τις ευκαιρίες, τα εμπόδια ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προς αυτή την πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θέλω λίγο να σταθούμε στην διεθνή αυτή μελέτη και να μου πείτε ποιος ήταν ο βασικός σας στόχος, δηλαδή τι θέλατε να δείτε μέσα από αυτή την έρευνα που έγινε.
Εξαιρετικά. Καταρχάς να πω ότι αυτή είναι ίσως η τρίτη μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως που γίνεται στο χώρο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις. Και υλοποιείται από δύο οργανισμούς, όπου είναι η Διαλέκτικα και το, όπως είπαμε, το Eltran και ειδικότερα το εργαστήριο Eltran του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα το δείγμα μας ήταν 1.600 επιχειρήσεις που μελετάμε κάθε χρόνο. Και να σας δώσω κάποια παραδείγματα εδώ, τα 2/3 των επιχειρήσεων αυτών έχουν τζίρο πάνω από ένα δις. Άρα μιλάμε για οργανωμένες.
Άρα μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις,
για πολύ μεγάλες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και το 60% αυτών έχει πάνω από 5.000 εργαζομένους. Πάμε να δούμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά το θέσατε, ποιοι ήταν οι στόχοι της έρευνας. Έτσι, είχαμε τρεις στόχους και τρεις άξονες. Θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες και ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα από μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις που προφανώς έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοια συστήματα σε σχέση με μικρότερες επιχειρήσεις. Οπότε να πάρουμε παραδείγματα για τις μικρότερες. Το κατά πόσο κατάφεραν να μετασχηματιστούν όντως με βάση την τεχνολογία του AI, δηλαδή κατά πόσο το πέτυχαν, και ποιοι ήταν οι παράγοντες που βοηθάνε τις επιχειρήσεις να έχουν πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να πάρουμε κάποια παραδείγματα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και φυσικά και τις ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν σε αυτό το όμορφο και συναρπαστικό ταξίδι.
Ένα τώρα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας που είδα και εγώ είναι ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από αυτές τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται ότι ήδη χρησιμοποιεί κάποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης σε ποσοστό 84%.
Πολύ σωστά.
Αυτό πώς ερμηνεύεται καταρχάς αυτό από εσάς?
Από αυτό το ποσοστό φαίνεται το agency, όπως λέμε. Δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις πλέον έχουν καταλάβει ότι δεν είναι η ερώτηση αν θα το κάνουμε, αλλά ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις, πλέον το ποσοστό αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι 84% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο που ήταν 70%. Άρα βλέπουμε και μια μεγάλη πρόοδο σε αυτό. Παρόλα αυτά, να μιλήσουμε και λίγο για τις τεχνολογίες, γιατί αυτό το ποσοστό σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις τουλάχιστον έχουν υιοθετήσει κάποια τουλάχιστον από τις τεχνολογίες, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση γενικότερα. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα η παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει πολλά χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με την μεγάλη άνοδο των Gen AI, της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, τα μοντέλα, όπως είναι το ChatGPT, όπως λέμε.
Για να το καταλαβαίνουμε έτσι.
Πολύ τα λέω έτσι, πολύ απλά. Δημιουργήθηκε ένα νέο πλήθος δυνατοτήτων, το οποίο το κατάλαβαν οι επιχειρήσεις και θέλουν να το αξιοποιήσουν. Άρα, εδώ έχουμε στην πρώτη κατηγορία από τις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες τα Gen AI και τα chatbots. Άρα, βλέπουμε μια αξιοποίηση εφαρμογών τύπου ChatGPT, ας πούμε.
Τα chatbot, για να πούμε και στους ακροατές μας, είναι αυτά που όταν ανοίγεις για παράδειγμα μια σελίδα ενός e-shop, έτσι το μεταφράζω λίγο, το μεταφέρω στην καθημερινότητα, μπορεί να υπάρχει εκεί ένα πραγματάκι το οποίο αν το πατήσεις μπορεί να συνομιλήσεις απευθείας με το chatbot, δηλαδή με έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης. Δεν κρύβεται κάποιο πρόσωπο πίσω από αυτό?
Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα λέτε, ακριβώς αυτό.
Ναι, δηλαδή, γιατί έχει σημασία να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε πως η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στην καθημερινότητά μας, ακόμα και αν δεν το κατανοούμε κάποιες φορές.
ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στην παραγωγή περιεχομένου, άρα μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ανθρώπινη γλώσσα, άρα όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο να μπορεί το μηχάνημα να καταλάβει τι είναι αυτό που λέει. Μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα, αξιοποιώντας δεδομένα που έχουμε, να μπορέσουμε να απαντήσουμε κάτι το οποίο είναι στοχευμένο με βάση την ερώτηση, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να είναι κάποιος άνθρωπος εκεί. Άρα αυτή είναι η πρώτη κατηγορία εφαρμογών που προσπάθησαν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν φυσικά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπου μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να τονίσω και να πω, ότι υπάρχουν πάρα πολύ απλές λύσεις αυτή τη στιγμή που κάποιος μπορεί να έχει τεχνικές δεξιότητες, μπορεί ακόμα και μια μικρή επιχείρηση με μικρό κόστος να ενσωματώσει και να κάνει κάτι αξιόλογο. Πάμε να δούμε. Στη δεύτερη κατηγορία υπήρχαν λίγο πιο προχωρημένες εφαρμογές που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και την ανάλυση δεδομένων. Εδώ μιλάμε δηλαδή για τα predictive analytics, προγνωστική αναλυτική, δηλαδή ανάλυση προχωρημένων δεδομένων, machine learning, RPA και NLP. Δεν θέλω να μπω πολύ σε τεχνικά
Όχι,
θέματα.
Να μην πείτε, για να είμαστε και κατανοητοί. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα, αυτά τα νούμερα που έχετε στη διάθεσή σας, αντανακλά μια ουσιαστική υιοθέτηση ή εδώ μιλάμε για επιφανειακή χρήση?
Πάμε τώρα στο πολύ ενδιαφέρον, μ' αρέσει που μου δίνετε και αυτή την πολύ ωραία ερώτηση. Παρότι το ποσοστό, όπως ήταν, ήταν πάρα πολύ μεγάλο, το πρώτο έβριμα το οποίο μας χτυπάει ένα καμπανάκι είναι το εξής. Είναι ότι το ποσοστό αυτοματοποίησης των διαδικασιών, των επιχειρήσεων, των πολύ μεγάλων και οργανωμένων επιχειρήσεων, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αν δείτε, δηλαδή, μόνο το 14% έχουν αυτοματοποιήσει πάνω από το 10% των εργασιών τους το 2024, ενώ το 2023 αυτό το ποσοστό ήταν 8%. Οι προσδοκίες βέβαια είναι πολύ ψηλές, με 42% το χρόνο που μας έρχεται, αλλά αυτό μας δείχνει ότι παρότι έχουν κάνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας, η αξιοποίηση είναι πάρα πολύ χαμηλή.
Άρα δεν έχουν επιτύχει έναν πραγματικό μετασχηματισμό μέσω
και
AI.
Ακριβώς αυτό. Και πάμε τώρα στο πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας έδωσε και τη δυνατότητα να μελετήσουμε. Ένας από τους στόχους ήταν να δούμε κατά πόσο έχουν επιτύχει AI μετασχηματισμό. Αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε στο εργαστήριο Eltra του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήν, όπου ήταν και βέβαια και μέσα στο ρεδακτορικό μου, ήταν να εισάγουμε και να ορίσουμε το τι είναι ο AI μετασχηματισμός, AI transformation, όπως λέμε. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρουμε τι είναι. Άρα προσπαθήσαμε να εισάγουμε αυτόν τον όρο και να πάρουμε δεδομένα, εμπειρικά δεδομένα από αυτή τη μεγάλη έρευνα, ώστε να δούμε κατά πόσο γίνεται. Και τι είδαμε? Αυτό που κάναμε είναι το εξής. Είδαμε ότι το 5% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων κατέγραψε έναν επιτυχημένο AI μετασχηματισμό. Αυτό το κάναμε σε δύο άξονες. Θέλαμε να δούμε το κατά πόσο ενισχύουν την πρόταση αξίας, και για να τα πούμε απλά, είναι ο αύξηση εσόδων και μείωση του κόστους, αυτό που θέλουν όλες οι επιχειρήσεις. Και ο δεύτερος άξονας είναι κατά πόσο επαναπροσδιορίσαν την πρόταση αξίας με καινοτομία και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Εδώ είδαμε ότι μόνο, όπως είπαμε, το 5% έχει καταφέρει να τα πετύχει όλα αυτά, ενώ ένα ποσοστό 30% δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή κάνει AI for the sake of AI.
Ναι. Και επειδή έχω πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά τους, θέλω να πω, που προηγούνται στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ή αλλιώς, αν μπορούμε να το θέσουμε αλλιώς, ποιοι είναι οι κλάδοι που είναι πρωτοπόροι αυτή τη στιγμή? Το έχετε διαχωρίσει έτσι σε επίπεδο δραστηριότητας?
Φυσικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς κάναμε μία ανάλυση να δούμε τι είναι αυτό. Πέρα από το προφανές που είναι ο κλάδος, που είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, βλέπω δηλαδή, γιατί δεν είναι όλα για όλους. Κάθε κλάδος έχει διαφορετικές τεχνολογίες που ενσωματώνει. Για να πω για κάποια παραδείγματα εδώ, τα Gen AI τα χρησιμοποιούν οι διαφημιστικές ή ας πούμε τα προχωρημένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων για να δούμε μια απάτη, μπορούμε να τα κάνουμε στα financial services. Αυτό που κάναμε είναι ότι με βάση τον ορισμό που δώσαμε και τις εταιρείες που έχουν πετύχει μετασχηματισμό, τις συγκρίναμε αυτές που δεν έχουν πετύχει καθόλου. Και είδαμε ότι διαφοροποιούνται σε κάποιους βασικούς άξονες. Φυσικά είναι το επίπεδο αξιοποίησης τεχνολογιών και το ποσοστό αυτοματοποίησης. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι είναι κάποιες ικανότητες του οργανισμού, κάποια capabilities όπως λένε, τα οποία είναι τα εξής. Είναι η οργανωτική προσαρμοστικότητα, δηλαδή η ικανότητα της επιχείρησης να υποστηρίζει την αλλαγή και να συνεργάζεται εσωτερικά. Δεύτερον, η εκτελεστική ικανότητα, Άρα, το να μπορεί να υλοποιήσει δεν είναι μόνο τον εμπόριο, το top management, όπως λέμε, να υποστηρίξει, είναι ότι πρέπει να υπάρχει εκτελεστική ικανότητα. Δηλαδή, να υπάρχει σωστή κατανομή πόρων, οι τεχνικές δεξιότητες και η διαχείριση φυσικά όλων των κινδύνων που μπορούν να υπάρξουν.
Ναι. Λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, θέλω να μου πείτε πώς φαντάζεστε το τοπίο σε 3-5 χρόνια από τώρα. Ποιοι θα είναι κερδισμένοι σε αυτό τον αγώνα της προσαρμογής που αναφερθήκατε κι εσείς της τεχνολογικής?
Πάρα πολύ σωστά. Είπαμε ότι τα επόμενα χρόνια σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος αγώνας που φαίνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γύρω από την αξιοποίηση και την σωστή αξιοποίηση του AI. Άρα αυτό που θα γίνει είναι ότι οι πρωτοπόροι, αυτοί που θα καταλάβουν νωρίς τις ευκαιρίες, θα δημιουργηθεί μεγάλο unbalance. Mm. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε γύρω από το AI και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε δυνατότητες που υπάρχουν πολύ απλές. Αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να τονίσω, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να υπάρχουν τεχνικές δεξιότητες, να αξιοποιήσουν εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά και να αρχίσουν να μαθαίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, κλείνοντας, θέλω να πω ότι γι' αυτό το λόγο έχουμε φτιάξει και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για στελέχη στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου σε ένα πρόγραμμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εκπαιδεύουμε, κάνουμε ακριβώς αυτό με βιντεοσκοπημένα προγράμματα, εκπαιδεύουμε πώς οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μπορούν να αξιοποιήσουν
και να επενδύσουν στη τεχνητή νοημοσύνη.
Πολύ σωστά. Ναι, ωραία. Πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Και εμείς, και εμείς.
Να είστε καλά και έχουμε καλό καλοκαίρι σε όλους.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Φαρμάκη.
Σε τίτλους. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία, Εύβοια και Λακωνία. Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών αύριο σε αυτές τις περιοχές. Συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε για τις επόμενες ημέρες στο Κρεμλίνο. Η συνάντηση μπορεί να γίνει και την άλλη εβδομάδα σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη συνάντηση, τονίζει ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά πριν τη μία, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσίνης. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Νεκρή εντοπίστηκε από το λιμενικό σε βραχώδη ακτή της Αττικής η 74χρονη κολυμβήτρια, την οποία αναζητούσαν εδώ και ώρες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στα Αστέρια Γλυφάδας. Θυελλώδες βορειοανατολική άνεμη 8, τοπικά 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης. We'll be right back.
εσύ και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Ed Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Ed Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση, 3 και 35 λεπτά η ώρα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές αυτή τη στιγμή και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν οι αυροαγορές έχουν κάτι να μας πούν και με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αλλά τι καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Δεν μαζεύει σιγά σιγά τις λαντίτσες τώρα πας με το δεύτερο κύμα των αδιούχων για διακοπές.
Και καλό να αφήσω όλα αυτά με το κλίμα.
Είναι καλό το κλίμα, γι' αυτό λέω. Είναι καλό το κλίμα. Τώρα μπορεί να πάμε για διακοπές. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει δηλαδή ένα παράθυρο αισιοδοξίας τώρα που έχει ανοίξει από το ουκρανικό μέτωπο, όπως ανέφερες και εσύ λίγο πριν. Και αποτυπώνεται αυτό ξεκάθαρα στην ανωδική κίνηση των δικτών που έχουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Καταγράφουν κέρδη πάνω από 1%. 1,66% είναι ψηφιότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,10% ο CAC 40 στο Παρίσι και έχουμε μία ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στο χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί αυτή την ανωδική κίνηση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών και ανεβαίνει υψηλότερα, ξεπέρασε και τις 2050 μονάδες, 2065 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με κέρδη 1,30% και αυξημένες συναλλαγές, τουλάχιστον καμιά 35 χρόνια για Αύγουστο, συναλλαγές πάνω από τα 150 εκατομμύρια δεν βλέπαμε. 152 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία των συναλλαγών αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, παρότι είναι ένας χαλαρός μήνας, όπως είπαμε, ο Αύγουστος παραδοσιακά. Τώρα, από το μέτωπο αυτό περιμένουν τώρα τις εξελίξεις οι επενδυτές. Φαίνεται ότι η πρώτη αντίδραση είναι θετική, έστω και στην συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που έχει κλειδώσει από ό,τι διάβασα νωρίτερα, μια ανακοίνωση από το Κρεμλίνο. Δεν έχει προσδιοριστεί ο τόπος της συνάντησης, βέβαια.
Πριν από λίγο και τα πρακτορία λένε ότι συμφωνήθηκε ο τόπος, ναι. Θα ανακοινωθεί αργότερα.
Ναι. Σημασία έχει ότι έχει προσδιοριστεί πάντως μια συνάντηση. Τώρα αν θα είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή θα τραβήξει λίγο αργότερα ανάλογα με τις προετοιμασίες που χρειάζονται για τέτοιου είδους συναντήσεις, οι επενδυτές έχουν κλειδώσει και αυτοί ότι κάτι θα συμβεί σε αυτή τη συνάντηση. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την αισιοδοξία που επικρατεί σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές. Αλλά και οι υπόλοιπες όμως αγορές έχουν ανωδική κίνηση, όπως για παράδειγμα τα πολύτιμα μέταλλα. Ένας συγχρονισμός δηλαδή και στις υπόλοιπες αγορές με τις μετοχικές αξίες που κινούνται παράλληλα. Και ο χρυσός είναι στα 3.453 δολάρια ανά ουγγιά, ανέβηκε περίπου 1% σε σχέση με χθες, ενώ είναι υψηλότερα τα κέρδη για το ασίμι που αγγίζουν σχεδόν το 2% και βρίσκεται στα 38,55 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Έχουμε νέα ανωδική κίνηση και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι όμως ισχυρή, μικρότερη από 1% η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στο γνωστό εύρος, για να το πούμε έτσι επιγραμματικά, 65 με 70, 64,72 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, 67,34 τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μέσα από τις αποδόσεις των ομολόγων, όπως αυτό απεικονίζεται, οριακές μεταβολές, 1 με 2 μονάδες βάσης διαφορά σε σχέση με χθες, 2,64% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών που είναι το σημείο αναφοράς, 3,44% η απόδοση των ιταλικών, 3,22% των ισπανικών ομολόγων, 3,04% των δεκαετών πορτογαλικών και 3,29% είναι η απόδοση των δικών μας των ελληνικών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μια σχεδόν παράλληλη κίνηση με χθες, όχι αξιόλογες μεταβολές, 0,02% υποχωρεί το ευρώ με το δολάριο, 1,1660 η σχέση των δύο νομισμάτων αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, αυτή η επικείμενη συνάντηση εγείρει ερωτήματα και στρατηγικής και σκοπιμότητας. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που επιδιώκει πραγματικά ο Τραμπ και κυρίως να δούμε με ποιους όρους. Από την άλλη, είναι έτοιμη η Ρωσία να κάνει παραχωρήσεις ή πρόκειται για άλλη μία φορά που είναι μια ακόμα απόπειρα καθυστέρησης, τέλος πάντων, για να ανακτήσει και πλεονεκτήματα στο πεδίο.
Stay.
Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει με τον προσωπικό παιδίατρο. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από σας θυμάστε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, το ΜΗ στην δημόσια υγεία, που έχει να κάνει με τον προσωπικό παιδίατρο. Το θέμα είναι ότι είδαμε μία επιστολή χθες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μία επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, όπου μέσα από την επιστολή αυτή ο ΙΣΑ ζητά άμεση παρέμβαση, καθώς έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα που παραμένουν αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει δηλωθεί κάποιος προσωπικός παιδίατρος, παρά το ότι η σχετική νομοθεσία προέβλεπε ότι στην περίπτωση, για παράδειγμα, που ο γονέας δεν θα δήλωνε κάποιο προσωπικό παιδίατρο για το παιδί του, όλο αυτό θα γινόταν αυτόματα από την 1η Ιουνίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και τι διακυβεύεται κυρίως όλο αυτό. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παιδιάτρων. Χαίρετε κύριε Νταλούκα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
Θέλω λίγο καταρχάς να επιβεβαιώσετε ότι αυτό είναι το θέμα και το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ας πούμε δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα αυτό με την αυτόματη εγγραφή των παιδιών, ενώ προβλέπεται από τον νόμο.
Κοιτάξτε, κυρία Μπίτα, και για να καταλάβει και ο κόσμος, θα πρέπει να πούμε κάποιες πραγματικότητες. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι οι προσωπικοί παιδίατροι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα για, σαν προσωπικοί παιδίατροι, είναι ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι δεν είναι εγγεγραμμένοι. Παρόλο ότι ο νόμος...
Δηλαδή δεν έχουμε πιάσει το στόχο του αριθμού.
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ελάχιστοι είναι οι παιδίατροι οι οποίοι έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ για να εξυπηρετούν το θεσμό του προσωπικού παιδιάτρου. Ο λόγος και η αιτία είναι συνήθως είναι η οικονομική απολαβή του παιδιάτρου, που θα πρέπει κανένας, για να μην λέω εγώ παράλογα πράγματα, θα πρέπει κανένας να δει τι παίρνει ο προσωπικός παιδίατρος σε χώρες του εξωτερικού και στην Κύπρο, στην κοντινή μας Κύπρο, και μετά να δει τι αμείβεται στην Ελλάδα. Περίπου με 3 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί που παρακολουθεί, έτσι, με δικό του ιατρείο, με δικό του λογιστή, δικά του έπιπλα, δικά του τα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπήκαν οι παιδίατροι, καταρχήν, για να είμαστε εξηγημένοι. Άρα, θα πρέπει το κράτος να καταλάβει πρώτον ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς αυγά και ότι θα πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη, αν θέλεις να προσφέρεις υγεία στον πληθυσμό της
χώρας. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι έναν αριθμό που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, γύρω στους 500 παιδιάτρους που εντάχθηκαν στο σύστημα, έτσι, της ΙΔΙΚΑ. Με βάση αυτόν τον αριθμό, ο κάθε παιδίατρος θεωρητικά μπορεί να αναλάβει μέχρι και πόσα παιδιά.
Ο κάθε παιδίατρος, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 1500 παιδιά που μπορεί να αναλάβει. Αλλά η διασπορά των παιδιών αυτών στη χώρα δεν είναι η ίδια.
Ναι.
Τα περισσότερα παιδιά είναι στις μεγάλες πόλεις. Εκεί είναι ο μεγάλος όγκος του πληθυσμού. Τώρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, προσωπικός παιδίατρος είναι και ο παιδίατρος από τα κέντρα υγείας και αυτοί που, οι παιδίατροι που δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, στην πρωτοβάθμια, στο δημόσιο. Ο αριθμός των παιδιάτρων αυτών είναι ελάχιστος για να μπορέσει να γίνει εγγραφή όλων των παιδιών και να εξυπηρετηθούν από αυτούς τους παιδιάτρους. Δυστυχώς, όταν έγινε ο νόμος για τον προσωπικό παιδίατρο και ενώ προβλέφθηκε για τους γενικούς γιατρούς και τους παθολόγους να μπορούν να δηλωθούν, από τους ανθρώπους σαν προσωπικοί παιδίατροι εφόσον τους παρακολουθούν, δηλαδή εγώ για παράδειγμα, να το μεταφέρουμε αυτό στα παιδιά, εγώ έχω κάποια παιδιά τα οποία παρακολουθώ. Θα μπορούσε λοιπόν ο γονιός να δηλώσει στον ΕΟΠΗ ότι εγώ έχω τον κύριο Νταλούκα που με παρακολουθεί.
Και θα ήθελα να είναι αυτός ο προσωπικός μου
παιδίατρος. Αυτό λοιπόν το πολύ απλό, ενώ είχε προβλεφθεί με νόμο για τους παθολόγους και για τους γενικούς γιατρούς, για τους παιδιάτρους εμείς διαμαρτυρηθήκαμε στο Γραφείο Κοινοτικών Υποθέσεων στην Βουλή, τότε που συζητήθηκε ο νόμος, και είπαμε ότι θα πρέπει να μπούμε και εμείς να μας εντάξουν με τον ίδιο τρόπο. Δυστυχώς δεν πέρασε.
Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, έτσι, γιατί ο παιδίατρος είναι αυτό που λέμε γιατρός επιλογής, είναι όπως είναι ο γυναικολόγος. Δηλαδή, εδώ αυτό θα έπρεπε να έχει περάσει, αν μη τι άλλο.
Και μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ευαισθητό, όπως είναι ο παιδικός πληθυσμός και η παιδιά. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Υγείας πληθυσμού.
Κύριε Νταλούκα, έχουμε ένα μικρό θέμα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Κάπου χάνεστε, κάπου ξαναέρχεστε. Μήπως, αν έχετε παρακαλώ hands free, αν μπορείτε λίγο να το βγάλετε, νομίζω θα είναι ίσως θα είναι λίγο καλύτερα.
Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
Ναι,
τώρα.
Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ
ωραία,
πολύ.
Ωραία, κυρία Μπίτα, και εγώ. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να καθίσει το Υπουργείο να συζητήσει μαζί μας και να δεχθούμε τις πραγματικότητες. Οι πραγματικότητες είναι και από τις δύο πλευρές. Εμείς να βάλουμε νερό και στο κρασί μας και να βάλουμε και πλάτες. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι και ο παιδίατρος είναι ένας εργαζόμενος, επαγγελματίας που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα στη ζωή του κι αυτός. Δεν είμαστε εκατομμυριούχοι, ούτε οι παιδίατροι είναι οι γιατροί που βγάζουν εκατομμύρια. Ο παιδίατρος είναι ένας μεροκαματιάρης της υγείας, αν θέλετε. Έτσι. Ο πιο φτηνά αμοιβόμενος στην υγεία είναι ο παιδίατρος. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, δεν είναι αυτό το μοναδικό. Η πρώτη σκέψη είναι να παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα φροντίδας στα παιδιά όλης της Ελλάδος, γιατί τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και να βάλουμε όλοι πλάτη σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τη βάζει μόνο ο παιδίατρος. Οι παιδίατροι λοιπόν δεν συντάχθηκαν με τον προσωπικό παιδίατρο στο θεσμό αυτό. Διότι σας λέω, η αμοιβή ήταν 3 ευρώ ανά παιδί το χρόνο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς.
Αυτά τα έχουμε ξαναζήσει πάντως στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι, ως πρώτη φορά του νέου εγχειρήματος, μετά βγήκε και δεύτερη φορά. Και η αλήθεια είναι ότι, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εντάξει, είναι πολύ λίγοι παιδίατροι που μπήκανε στο σύστημα. Από την άλλη, η πλατφόρμα δεν έχει δεχτεί και πάρα πολλές εγγραφές σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των παιδιών. Άρα, εδώ κάτι φταίει από την αρχή.
Μα βεβαίως, και σας εξηγώ τι φταίει. Δεν είναι χαζός ούτε ο παιδίατρος, ούτε είναι αυτός ο οποίος θέλει να λειτουργήσει εις βάρος της υγείας των παιδιών της χώρας. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί και εις βάρος της δικής του ευημερίας, αν θέλετε, ή θα να τα βγάλει πέρα. Οικογενειάρχες είμαστε, ζούμε την οικογένειά μας, άρα θα πρέπει να πιστούμε. Με τα 3 ευρώ το χρόνο είναι αστεία η αμοιβή, γιατί τα 1.500 παιδιά που αναφέρει, τα παιδιά όλα συνολικά πόσα είναι στη χώρα μας, μπορείτε εύκολα να το βρείτε, νομίζω γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν το διαβάσουμε τον αριθμό των παιδιάδρων και λάβουμε υπόψη ότι περιοχές της Ελλάδος η κατανόηση είναι η ίδια του παιδικού πληθυσμού. Υπάρχουν περιοχές που μένουν μόνο, ξέρω εγώ, 500 παιδιά.
Ναι, ναι, σωστά.
Ποια είναι η αμοιβή που θα παίρνει ο παιδίατρος? Σας λέω, και για να μην νομίσει ο κόσμος ότι τον κοροϊδεύω, ας ψάξει να βρει λοιπόν τι αμοιβεται ο προσωπικός παιδίατρος στην Ευρώπη και στην Κύπρο.
Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, υπάρχουν πολλά παιδιά ακάλυπτα. Και, και καθώς ξεκινάει σε λίγο και η νέα σχολική χρονιά και παιδιά που μένουν χωρίς δηλωμένο προσωπικό παιδίατρο, δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα συμβεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μπίτα. Είχα προτείνει προσωπικά στην κυρία Αναπληρώτρια για κάποια στιγμή που το συζητήσαμε πέρυσι και της είχα πει, δεν record βέβαια, αλλά και έτσι σε μια συζήτηση στο πόδι ήταν, ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα και την επιλογή να βάλει ένα πλαφόν. Το Υπουργείο το είχαμε, νομίζω, καταθέσει και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του νομοσχεδίου. Ας βάλει το Υπουργείο ένα βάουτσερ, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ας πληρώνει το γονιό με ένα ποσό 10 ευρώ για κάθε επίσκεψη που θα κάνει στον παιδίατρο και τα άλλα. Ας αποφασίσει ο γονιός το τι θα πληρώσει παραπάνω και σε ποιον παιδίατρο.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει το σύστημα σε καμία περίπτωση.
Χρειάζεται μια άλλη οργάνωση και να.
Σωστά. Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα. Εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα σύστημα για να το ονομάσουμε ότι έχουμε προσωπικό παιδίατρο και να πούμε κάπου ότι, ξέρετε, εμείς έχουμε καλύψει τα παιδιά με προσωπικό παιδίατρο, η μόνη λύση είναι εμείς, αντί να μας να λέει ο γονιός ότι το πάω στον παιδίατρό μου, να ονομάσει τον κύριο Νταλούκα προσωπικό παιδίατρο.
Ναι.
Αυτό επί της ουσίας βέβαια δεν θα αλλάξει τίποτε. Αλλά θα δώσει ίσως μια λύση στο ότι πλέον το κράτος έχει προσωπικούς παιδιάτρους.
Το θέμα είναι να είναι λειτουργικό και ασφαλές όλο αυτό το νέο σύστημα για τα παιδιά.
Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, χάσει τον μπούσουλα. Αρνούμαστε να δούμε την ουσία, στρουθοκαμιλίζουμε και δεν συζητάμε τα πράγματα με καρδιά τίμια. Και να δώσουμε και τα χέρια σε συμφωνίες οι οποίες θα υλοποιηθούν. δεν μπορεί να έχει και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και μάλιστα σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όπως η υγεία των παιδιών.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νταλούκα. Και
εγώ, κύριε
Μπικανέ. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, ούτε λάθη, αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το θέμα αυτό που συζητήσαμε. Δούμε και τι θα γίνει με το ferry boat εκεί στα Στήρα, αυτό που προσάραξε σε Ύφαλο προκαλώντας όλη αυτή την ταλαιπωρία και σε δεκάδες επιβάτες. Τώρα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ λένε ότι κατατέθηκε τέλος πάντων ένα σχέδιο αποκόλλησης, αυτό που περίμενε δηλαδή το Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπάρχει ένα ρήγμα στο πλοίο περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος παραμένει υποκράτηση. Οι επιβάτες του πλοίου βρίσκονται εκεί κοντά απέναντι σχεδόν παρακολουθώντας την όλη διαδικασία, γιατί πάνω στο φέρι είναι τα αυτοκίνητά τους, είναι τα προσωπικά τους αντικείμενα, είναι οι βαλίτσες τους, έτσι. Και πρέπει να εγκριθεί αυτό το σχέδιο που κατατέθηκε από την εταιρεία και μετά να προχωρήσουν στην επισκευή, στην αποκόλληση και στη ρημούλκηση του πλοίου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ταλαιπωρία επίσης που συνεχίζεται από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ήταν και ταξιδιώτες, που θα έπρεπε να είχαν ήδη φύγει, για παράδειγμα, για το εξωτερικό, και δεν τα έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και το θέμα των ανέμων, όπου νωρίτερα, από ό,τι είδα, ήταν γύρω στα 7 μποφόρ εκεί στην περιοχή, και με αποτέλεσμα το πλοίο να έχει αρχίσει να παίρνει λίγο κλίση λόγω των ανέμων. Αύριο θα φτάσουν 8-9 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνουμε προς τα που θα πάει αυτό. Μία ταλαιπωρία όλο το θέμα, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!